Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 21 martie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La alegerile prezidențiale ruse, care s-au ținut și în Republica Moldova, au participat mai puțini votanți decât la alte scrutine similare, însă marea majoritate a voturilor au fost tot pentru Vladimir Putin. Referendumul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea avea loc în octombrie, a anunțat președinta Maia Sandu. Guvernul spune că va plăti salariile asistenților personal din Chișinău care îngrijesc de persoane cu deficiențe, încercând să pună punct disputei cu primarul Ion Ceban. Un nou concurs pentru funcția de procuror general ar putea fi organizat în cel mult 2 săptămâni după ce rezultatele primului au fost anulate. La alegerile prezidențiale ruse, care au fost organizate și în Republica Moldova, majoritatea cetățenilor ruși l-au ales tot pe Vladimir Putin. În cele 6 secții de votare deschise în regiunea separatistă transnistreană, fără acordul autorităților de la Chișinău, Putin a obținut un vot quasi unanim. În ziua alegerii lui Putin, 2 incidente s-au produs în Republica Moldova. Un cetățean rus a aruncat cocktailuri Molotov în consulatul Federației Ruse, iar o dronă a distrus un elicopter militar pe aerodromul din Tiraspol. După alegeri, cel puțin 4 oficiali moldoveni proruși l-au felicitat pe Vladimir Putin. Este vorba de liderul socialiștilor Igor Dodon, politicianul fugar Ilan Șor și bașcana autonomiei găgăuze revenită recent de la Moscova Evgenia Guțul, precum și Natalia Parasca, președintele partidului Renaștere. Guvernarea de la Chișinău, pe de altă parte, spune că alegerile din Rusia nu pot fi considerate libere. Mai mult, Republica Moldova a declarat un angajat al ambasadei ruse de la Chișinău, persona non grata, că răspuns la decizia sfidătoare a Federației Ruse de a deschide secții de vot în stânga Nistrului. Igor, tu ironizai în unul dintre podcasturile trecute pe seama transferului de imagine de la Evgenia Guțul sau mai degrabă de la Ilan Șor către Vladimir Putin și uite că chiar Putin a mai câștigat un mandat de 6 ani. Cum poate fi explicat acest rezultat în favoarea lui Vladimir Putin în Republica Moldova, chiar și la 2 ani de la război?
Atunci, ca să fiu consecvent, trebuie să declar că această victorie a lui Putin îi se datorează Evgeniei Guțul. Asta ar fi logic din intro-ul pe care l-ai făcut. De fapt, înțelegem cu toții că sunt niște alegeri, așa cum spuneam, ritualice, pentru că politologii și filozofii ruși care îl susțin pe Vladimir Putin de mult vorbesc despre faptul că acesta a devenit, de fapt, un monarh, iar de dragul unor anumite tradiții care s-au stabilit în ultima vreme, că oricum trebuie să aibă loc acest ritual de intronare, alegerile sunt doar un instrument în acest fel. De aceea, toată propaganda rusească a lucrat foarte asidu pentru ca, iată, Vladimir Putin să fie chipurile reales. De fapt, e un mesaj pentru cetățenii Federației Ruse și pentru întreaga lume că ceea ce face Vladimir Putin este susținut de poporul rus și această legitimitate pe care o are din partea poporului rus îi permite să revizuiască ordinea mondială, să-și revendice teritoriile, așa cum a lăsat să se înțeleagă Vladimir Putin în interviul pe care i l-a oferit jurnalistul american Tucker Carlson. Și prin acest efort pe care l-au făcut propagandiștii, dar nu doar propagandiștii, dar și cei care au asudat la secțiile de votare, inclusiv peste hotarele Rusiei, să transmită un mesaj comunității internaționale că chipurile, represiunile care se exercită asupra rușilor de peste hotare, iată, au efect invers. Cetățenii ruși aflați peste hotare, practic incorpore, votează pentru Vladimir Putin, astfel susținându-i politica. Acesta a fost planul care a fost discutat înainte de alegeri și iată care a fost realizat și iarăși în glumă am invocat această minunată conferință pe care cu o lună de zile înainte de alegeri a desfășurat o comisie electorală centrală din Rusia cu tema cine va ocupa locul 2 după Vladimir Putin, adică transmițând comisia electorală centrală un mesaj publicului intern și internațional că rezultatele sunt clare, deci mai există o problemă foarte importantă, cine va fi pe locul 2. Și iată, avem răspuns la această întrebare fundamentală. Cine totuși este pe locul 2?
Ziceam în regiunea transnistreană, totuși de această dată au participat mai puțini alegători. Explicația este clară, mai puține secții de votare. Dar întrebam dacă într-adevăr trebuie să credem autorităților ruse că majoritatea care a participat la scrutin a votat în favoarea lui Putin. Nicolae?
Nu putem crede că majoritatea a votat în favoarea lui Putin, deși cifrele se cam repetă. Data trecută a fost 96, acum 97. Iese că entuziasmul crește în loc să scadă. Apare un anumit semn de întrebare. Asta în ciuda războiului, dar de data asta și candidații, cei de pe planul 2 erau mult mai slabi. Data trecută era Jirinovski, de exemplu, un candidat carismatic, se bucura de o anumită simpatie din partea unei anumite categorii de cetățeni ruși, dar eu cred că nu numai asta ne face să punem la îndoială această cifră impresionantă. Mai cu seamă că prezența la vot în Rusia, acum mă refer, e foarte înaltă, mult mai înaltă decât alte deți. Dacă ar fi fost prezența mică, am fi putut presupune că o parte din cetățeni care n-au vrut să-l voteze pur și simplu nu s-au prezentat la vot, dar nu a fost așa. S-a falsificat și prezența și s-a falsificat și rezultatele. Conform unor estimări, circa 31 de milioane de oameni, mai mulți au fost incluși în liste decât au participat la vot și în Transnistria avem anumite semne de întrebare. La fiecare secție de votare iese că la cei peste 40.000 de votanți, 46, au existat doar numai 6 secții de votare. Iese că avem 7.000 și ceva de alegători la o secție de votare. Dacă facem anumite calcule, secțiile de votare au funcționat 12 ore, asta înseamnă 720 de minute. Peste 7.000 de oameni, iese că 0,10 de minute, asta 6 secunde putea la fiecare 6 secunde să iasă un alegător din secția de votare. Să presupun că au pus că într-o secție, de fapt, erau vreo 3 secții și cu toate astea e multișor. Vedem, de exemplu, că la Chișinău prezența a fost cumva diferită. Peste 2.000 de oameni la o secție de votare și n-am auzit, presa cel puțin n-a scris că cineva n-a putut să voteze. Și eu cred că aceste incidente care au avut loc și la Chișinău și dincolo cu elicopter, un militar, o dronă ca și cum ar fi lovit acolo într-un elicopter în care putea să nu fie benzină, dar oricum a explodat. Sau modul cum s-a acționat aici la consulatul Rusiei, am văzut persoana aceea, e cumva necomingător ce a făcut el, ori că se temea tare, ori a fost pur și simplu în scenare pentru a provoca spiritele, pentru a atrage mai mulți alegători la secțiile de votare. Dar, încă o dată, 97%, asta e, cum să zic, niciun n-a sovit că nu era așa ceva.
Ba da, era 99
de sutimi, e adevărat. Avem multe semne de întrebare față de aceste alegeri și credem noi că e pur și simplu imposibil ca o parte din cetățeni să nu dezaprobe acțiunile Rusiei în Ucraina, fiindcă 30% din cetățeni acolo sunt, de fapt, de etnie ucraineană, ucraineni, și prin aceste cifre pe care în mod evident le-au umflat, cei care au pus la cale această operație specială electorală nu s-au gândit la un efect negativ, că compromit pe ruși în general ca popor. Ar ieși că rușii care se cânta mai înainte că ei nu vor război, ei de fapt acceptă cu plăcere războiul, numai dacă armata rusă omoară nu ruși, dar o omoară, să zicem, ucraineni. Nu cred că asta face bine imaginei poporului rus, dar ei nu s-au gândit la asta, ei s-au gândit cum să-l facă pe Putin victorios și cum Putin să-și aroge dreptul acum să continue războiul.
Sunt o șir de lucruri foarte interesante care încă trebuie analizate, dar primele impresii sunt că, da, în Transnistria, așa cum spunea Nicolae, da, iată, au votat 46.000 din cetățenii care locuiesc acolo. Dacă luăm în calcul declarațiile ambasadei Rusiei aici în Moldova, că în Transnistria ar fi 250.000 cetățeni ruși, deci au participat la alegeri mai puțin de 20%. 20% din cetățenii ruși și doar aproximativ 10% din numărul total al locuitorilor Transnistriei. Dacă ne uităm la cifre din acest unghi de vedere, vedem că efectul nu este atât de impresionant. Și Nicolae are dreptate. Dacă ne uităm că Chișinăul, de fapt, este de două ori mai mare ca populație decât Transnistria și aici, la secțiile de votare, au venit doar 2.000 de cetățeni, vedem că au venit cei care, într-adevăr, s-au prins în această legendă despre intronarea lui Putin, pentru că nu e vorba de alegeri, au venit, au votat, s-au manifestat, așa cum am văzut, mai ales aici, în preajma ambasadei din Chișinău, dar au fost lucruri foarte curioase și peste hotare. De exemplu, am văzut la Berlin, după alegeri, după ce s-au făcut publice rezultatele la o secție de votare, sute, dacă nu mii de cetățeni ruși au ieșit în fața acestei secții de votare în preajma ambasadei Rusiei din Berlin și scandau: unde e votul nostru? Iar reprezentantul ambasadei dansa. Deci această acțiune a cetățenilor ruși din Berlin a avut menirea să arate că oamenii sunt nedumeriți. Cum așa? Și modelarea statistică pe care a făcut-o un statistician rus din campaniile precedente, care e bazată pe reguli statistice care nu pot fi puse la îndoială. Și acolo e pus în joc această interdependență sau corelație dintre numărul de participanți și modelul sugerează numărul de voturi aruncate. Și de data asta au fost făcute imprimări care arată cum în lipsa alegătorilor funcționarii electorali aruncau buletine în urna de vot și cifra pe care a anunțat-o Nicolae este estimată, tu ai spus de cât?
31 de milioane.
Asta e cifra medie, iar cifra calculată cu precauțiune este de 20 de milioane. Și acest model matematic este foarte convingător. Dacă luăm în considerație secțiile despre care, iată, pomenea Nicolae și dacă vedem manifestarea de la Berlin a cetățenilor ruși care erau nedumeriți, cum așa, noi nu am votat pentru Putin, iar din datele pe care le-ați dat publicității, iese că majoritatea au votat pentru el.
Bun, rezultatul poate fi pus la îndoială, într-adevăr, dar, Igor, cum crezi că vor evolua relațiile oficiale dintre Republica Moldova și Federația Rusă după ce Moscova va fi condusă în următorii ani, cum ziceam, de Vladimir Putin, după un scrutin controlat foarte îndeaproape de administrația rusă?
Putem porni de la declarațiile pe care le-a făcut doamna președinte Maia Sandu, care a spus foarte clar: noi, Republica Moldova, suntem o țară pașnică, ne dorim pace pe teritoriul Republicii Moldova, vrem integrare europeană, nu avem nimic împotriva poporului rus, dacă dă Dumnezeu și relațiile vin într-o albie a normalității, suntem bucuroși să avem relații economice, culturale și de altă natură, dar fără presiuni și așa mai departe. Deci, cred că acest mesaj este unul foarte binevenit și la momentul potrivit, astfel încât să se înțeleagă foarte clar că în Republica Moldova nu există ceea ce propaganda rusă numește rusofobie, care, iată, înflorește peste tot în lume. Nu, este o reacție adecvată la un proces care a fost simulat și care a fost fundamentat de propagandă, care spune: noi avem nevoie de lider și vrem ca în efortul Rusiei de a construi lume multipolară și de a-și aroga un loc în această lume multipolară în calitate de pol, care ceea ce consideră că este lume rusă trebuie să fie cumva sub controlul Rusiei. Noi nu vrem acest lucru și mesajul a fost transmis foarte clar de către doamna președinte.
Ar fi de remarcat aici o altă atitudine, o altă reacție a autorităților de la Chișinău față de deschiderea secțiilor în pofida lipsei de aviz din partea guvernării din Republica Moldova. S-a luat această decizie să fie expulzat un diplomat din ambasada Rusiei. Nu s-a așteptat Moscova la așa ceva. Iată, acum, această guvernare plătește într-un fel oalele pe care le spărgeau guvernările precedente și eu consider că e corect că dacă cineva încalcă normele internaționale, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, trebuie să se reacționeze. Acest principiu, în ghilimele, că tu ești puternic, eu sunt slăbuț, eu aplec capul, fă ce vrei aici în Republica Moldova, nu mai merge.
În concluzie, vom avea niște relații la fel de reci cum sunt acum dintre Republica Moldova și Federația Rusă pe toate planurile, și politic și economic.
Va depinde de Rusia, fiindcă relațiile noastre vor fi corecte, ale lor, dacă Rusia va insista sau va tot dori să ne ia sub aripa ei, adică în sfera ei de influență, să dicteze ce se întâmplă aici în Republica Moldova, pace niciodată nu o să fie.
Relațiile vor stagna pentru că ele stagnează din 2006, când Rusia pentru prima dată a introdus embargouri economice asupra Republicii Moldova, pe care le-a replicat în 2013 în ajunul parafării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Dar noi ne amintim că în perioada când domnul Igor Dodon era președinte al Republicii Moldova, domnia sa ne-a asigurat că businessul rusesc va investi anual câte $1 miliard în economia Republicii Moldova. Iată că aceste promisiuni niciodată nu s-au realizat, chiar când la guvernare era, iată, un prieten al Federației Ruse, dacă să-l numim așa, mai suav.
Președinta Maia Sandu a cerut Parlamentului să inițieze procesul de organizare a referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. I-a spus că plebiscitul va avea loc cel mai probabil în octombrie, în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. La o conferință de presă ținută la Palatul Republicii, președinta a răspuns timp de 2 ore la întrebările jurnaliștilor, având pe fundal un banner cu sloganul Uniți pentru Moldova Europeană. Ea a anunțat tot atunci pagina oficială a campaniei în favoarea aderării la Uniunea Europeană. Întrebată de Europa Liberă dacă acest eveniment reprezintă lansarea campaniei pentru referendum, Sandu a răspuns că face campanie pentru aderarea la Uniunea Europeană din prima zi de mandat. Nicolae, ce a vrut să transmită președinta Maia Sandu prin această conferință publică despre plebiscit? A fost doar o campanie oficială de lansare a referendumului sau poate au existat și alte intenții la mijloc?
Bine, din decembrie ea vorbește despre referendum, a avut întâlniri cu reprezentanți ai partidelor, ai societății civile, jurnaliști, a făcut un fel de bilanț al acestor întâlniri. E adevărat că la aceste întâlniri nu toți au sprijinit această inițiativă, s-au exprimat și anumite atitudini critice, chiar și din partea unor partide pro-europene. Ea probabil deja decisese, dar a vrut să vadă cum să prezinte mai bine această idee a referendumului și ea este presată de timp, fiindcă până la organizarea referendumului trebuie să se pronunțe Parlamentul. E vorba de un referendum constituțional, înseamnă că trebuie să formuleze Parlamentul această întrebare, să decidă când organizează aceste alegeri. Înțelegem că odată cu alegerile prezidențiale, pe urmă trebuie să meargă la Curtea Constituțională. Este important cum va fi formulată această întrebare. Și la Curtea Constituțională, iarăși o să treacă ceva timp până o să spună curtea, e de lucru, adică am văzut doamna Olesea Stamate punea niște întrebări dacă după ce se va organiza acest referendum și rezultatul va fi pozitiv și Curtea Constituțională va da aviz, ce se va întâmpla, aceste rezultate vor fi trecute prin Parlament sau nu vor fi trecute. Prin urmare, e vorba de anumite precizări și toate aceste precizări, toate aceste clarificări de traseu necesită timp și aș putea zice nu că s-a grăbit Maia Sandu, dar iată, suntem la mijlocul lui martie, timp a rămas foarte puțin. Mai cu seamă că poate încă să apară o întrebare, nu am văzut nimeni să spună, dar de obicei atunci când e vorba de schimbarea Constituției, după ce Curtea Constituțională dă aviz, trebuie să treacă 6 luni de zile până această decizie este realizată. Așa spune legea, nu știu dacă în cazul referendumului se face asta și iar cred că Curtea Constituțională va trebui să decidă și ce se face după încheierea referendumului și ce se face până la acest referendum.
Igor, procedural, ce urmează? Șefa statului a spus că acum Parlamentul trebuie să inițieze toate procedurile de pregătire pentru acest plebiscit. Pe pași.
Din punct de vedere procedural, lucrurile sunt foarte clare, pentru că, iată, Nicolae menționa și mi-am amintit că proiectul de modificare a Constituției în 2010, procedura a început în luna aprilie, iar referendumul a avut loc în septembrie. S-au grăbit și au reușit să încadreze în cele 6 luni de zile. Atunci Curtea Constituțională, dacă mi-am amintesc, a dat 2 hotărâri și toate procedurile de inițiere și declarare a referendumului au fost stabilite. Deci acum lucrurile sunt foarte clare, doamna președinte le-a menționat. Inițiativa politică vine din partea domniei sale, programul ei electoral și toate acțiunile de succes pe care le-a avut au fost legate de obținerea statutului de țară candidat și începerea negocierilor și acest lucru contează foarte mult și acum domnia sa ne spune pentru că Curtea Constituțională a decis că referendumurile legislative și constituționale pot fi declarate doar de Parlament, doar Parlamentul poate începe, iată, această procedură. Acum, doamna președinte a punctat niște lucruri foarte importante. Va fi un referendum constituțional și referendum constituțional va fi unul de fixare a scopului strategic, de crearea unui cadru constituțional din care politicienii în urma referendumului, dacă va fi de succes referendumul, să nu poată ieși. Pentru că au existat istorii interesante în perioada de independență a Republicii Moldova. În 2017, Curtea Constituțională a dat un aviz pozitiv pentru modificarea Constituției cu inserarea acestei clauze în textul constituțional privind integrarea europeană a Republicii Moldova ca scop strategic, adică care creează un cadru. Deci, dacă Parlamentul ia acel proiect de modificare a Constituției din decembrie 2017, care a primit aviz pozitiv și spune, de exemplu, iată, clauza integrării europene se introduce în preambulă și într-un articol special, atunci în 2017 era vorba de articolul 8 prim, în care se fixa scopul strategic de integrare europeană. Deci atunci Parlamentul nu prea are ce face, pur și simplu trebuie să se convoace în ședință și să inițieze procedura. Textul a fost formulat cu aviz pozitiv și dacă e vorba doar de stabilirea cadrului de integrare europeană, nu prea are de lucru. După care Curtea Constituțională poate da un aviz rapid și Nicolae are dreptate. După avizul pozitiv al Curții Constituționale, Parlamentul trebuie să aștepte 6 luni de zile și să declare referendumul după trecerea 6 luni de zile. Deci eu numai nu înțeleg aici de ce n-ar putea să-l declare mai înainte, așa cum a fost în 2010. Tocmai de asta și-am invocat că în 2010 procedura a început, dar dacă înțeleg corect, interpretarea Curții Constituționale a fost că referendumul nu poate avea loc mai devreme de 6 luni de zile. Deci dacă va fi avizul pozitiv, dar el nu poate să nu fie pozitiv, pentru că curtea atunci ar trebui să-și modifice jurisprudența. Deci lucrurile sunt practic aranjate, având în vedere experiența anului 2010, 2017, 2018. Deci nu există impedimente și asta am văzut din ceea ce a vorbit doamna președinte. Ceea ce m-a mirat în declarația doamnei președinte a fost că nu va mai fi nevoie de un alt referendum după ce se termină negocierile și aici nu pot fi de acord cu domnia sa, pentru că, așa cum înțeleg eu, un referendum special de aderare totuși va trebui să aibă loc, așa cum a avut loc în cazul României. Rămâne încă să vedem. O altă problemă la care s-a referit Nicolae, pe care ar fi ridicat-o deputatul Olesea Stamatei, de asemenea este interesantă, numai că doamna Stamatei a avut o scăpare. Există hotărâri ale Curții Constituționale referitoare la, așa zisa, model de rigiditate a Constituției Republicii Moldova, cum se fac modificările, dacă referendumul de modificare este un lucru necesar, pentru că la noi s-a modificat Constituția în Parlament, s-au făcut modificări inclusiv privind, iată, recent Consiliul Superior al Magistraturii și există interpretări ale Curții Constituționale care spun că referendumul constituțional în Republica Moldova poate fi unul de confirmare sau infirmare a votului din Parlament privind modificarea Constituției. Deci, ceea ce știm din interpretările Curții Constituționale, referendumul trebuie să urmeze după, dacă se modifică Constituția, referendumul poate fi de confirmare sau infirmare și nu invers. Are loc referendumul, poporul este suveran și Parlamentul, după ce poporul votează, vine și ce spune? Că este de acord cu poporul sau nu este de acord cu poporul. Deci sunt lucruri care mi se par evidente. Dar trebuie să-i dau dreptate lui Nicolae că va fi nevoie de interpretări ale Curții Constituționale. Dar, de fapt, așa cum vedem din experiența anterioară, nu ar trebui să existe niciun fel de impedimente pentru organizarea referendumului și, dacă va fi unul de succes, să valideze rezultatele acestuia.
Spune Constituția că decizia poporului are valoare supremă și atunci, într-adevăr, se pune întrebarea dacă cetățenii au hotărât să includă în Constituție această formulare legată de integrarea europeană, atunci cum Parlamentul ar putea să se opună? Nu are dreptul conform Constituției să se opună. Deci, ceea ce întreabă doamna Olesea Stamate, într-adevăr, ridică anumite semne de întrebare, dar asta vorbește și despre faptul că chiar în sânul partidului de guvernământ sau în general în Parlament există anumite întrebări și atunci când un Parlament are niște întrebări, păi da, numai Curtea Constituțională poate să le rezolve.
Asistenții personali din Chișinău, care au fost demiși și cei care au rămas fără o parte din salariu, vor fi reangajați în luna mai de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, după ce Primăria Capitalei a tăiat la începutul anului bugetul pentru finanțarea lor, spunând că nu are bani. Primarul Ion Ceban a comentat inițiativa guvernului drept un amestec direct în treburile primăriei și a spus că guvernul nu ar face altceva decât să ia din bugetul municipiului și să-i ofere asistențelor personali prin intermediul ministerului. Disputa dintre guvern și Primăria Capitale a început în luna ianuarie, când guvernul a preluat finanțarea serviciului asistență personală, dar a lăsat deoparte municipiul Chișinău și autonomia găgăuză, spunând că acestea au suficiente resurse. Problema asistențelor sociali este una dintr-un lanț de dispute dintre autoritățile locale din Chișinău și cele centrale. Nicolae, premierul Dorin Recean a spus că guvernul vine cu o soluție de urgență pentru o parte a asistenților personali, în timp ce primarul Ion Ceban o tratează ca pe o intruziune în treburile primăriei. Cum poate fi înțeleasă această soluție urgentă a guvernului?
Acest conflict, fiindcă s-a transformat într-un conflict, vine de la neînțelegerile legate de relațiile financiare între autoritățile publice locale și autoritățile centrale. Și mai este vorba și de o reformă în domeniul asistenței sociale pe care o întreprinde Ministerul Muncii și Protecției Sociale și această reformă a început să fie realizată încă anul trecut, spre primăvară. Domnul Ceban nu are dreptate întru totul, dar apar și niște întrebări legate de acțiunea guvernului, fiindcă această reformă prevedea că sunt create anumite agenții teritoriale de asistență socială care lucrează pentru mai multe raioane, dar sunt plasate, de exemplu, în Bălți, în Soroca. Problema care era că autoritățile locale trebuiau să finanțeze acești asistenți sociali. Autoritățile locale nu aveau suficienți bani și atunci ce făceau ei? Se adresau la autoritățile publice locale. Ziceau că plătiți voi, găsiți voi să finanțați. Ei, de asemenea, nu aveau bani și până la urmă se ajungea tot la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, tot statul plătea. Și iată, este o statistică cum decurgeau lucrurile, că de fapt în Bălți, în municipiul Bălți, 70% era plătite de autoritățile publice locale. Statistica arată că, de fapt, procentajul acestei asistențe era în scădere în bugetul public național. 73% era în autonomia găgăuză și 80% plătea municipiul Chișinău pentru această asistență socială. Adică aveam 3 locuri unde situația era mai bună decât în celelalte raioane. Și atunci, când s-au făcut aceste agenții teritoriale, probabil s-a gândit așa, că în autonomia găgăuză nu facem și nu facem agenții, fiindcă acolo și așa sunt mai multe raioane și ei vor coordona propriilor lor asistenți. Municipiul Chișinău este mare și din punct de vedere financiar este puternic, dar în Bălți acolo sunt alte raioane care tot vor intra în această agenție teritorială. Domnul Ceban, în loc cumva să apeleze la justiție, în cazul de față, când a văzut că îi se pune o anumită, nu că îi se pune, povara asta era purtată până acum, a acționat politic, într-adevăr, a început să demită acești asistenți sociali și unele persoane vulnerabile, adică invalizi care nu puteau să se miște, să zicem, au rămas fără ajutor, fără persoane care să-i ajute. Aceste persoane de obicei erau plătite, acum nu puteau fi plătite. Acum intervine guvernul, zice că noi luăm asupra noastră. În mod normal ar trebui să se rezolve acest conflict în justiție, să vadă cine are dreptate sau chiar la Curtea Constituțională, să vadă cine are dreptate și cine nu are dreptate. Fiindcă iese acum că pe o anumită direcție luăm de la autoritățile publice locale, iar alte autorități publice locale le lăsăm la o parte și ca și cum ar fi normal în condițiile autonomiei financiare pe care vrem noi să o dezvoltăm, dar e nenormal. Prima fază, să zicem așa, este că mergem pe calea centralizării. Într-adevăr, e lipsă de bani, într-adevăr, pentru asistenții și pentru persoanele asistate, asta e mai bine când statul ia în mâinile sale, fiindcă autoritățile publice locale nu dispun de bani, dar conceptual, strategic, desigur că mi se pare că ne ducem într-o direcție greșită.
Igor, care este miza totuși acestor dispute pe probleme sociale dintre primăria Chișinău și guvern?
E un conflict, sunt de acord cu Nicolae, eminamente politic, pentru că astfel de lucruri, mai ales că nu e vorba de un segment foarte larg, era vorba de câteva sute, vreo 600 de asistenți și iată că s-a găsit pretext pentru această controversă, dacă îi pot spune așa zis, politică, care este un fel de prelungire a campaniei electorale pentru alegerile municipale care a avut loc în toamna anului trecut. Din punctul ăsta de vedere, eu sunt oarecum uimit, pentru că este vorba despre reprezentanții a două partide, ambele pretind că sunt pro-europene și în situație când, iată, țara este într-o situație dificilă, trebuie să facă o alegere strategică, ei în loc să demonstreze că pot găsi soluții în favoarea cetățenilor, mai ales că e o problemă cu un impact social nu determinant, dar foarte, foarte sensibil. Este vorba despre asistenți special pentru persoane cu dizabilități severe și aici chiar se pot găsi resursele dacă există bunăvoință. Și noi descoperim că atât din partea guvernului, cât din partea primăriei, nu există ceea ce se numește bunăvoință să rezolve problema, dar încercarea de a scoate în evidență că cineva este mai înclinat să ajute oamenii cu dizabilități severe, iar altcineva ar practica jocuri care nu sunt tocmai oneste. Sincer vorbind, e dezgustătoare această polemică între guvern și municipalitate. Este foarte cinică, mai ales că vedem, Nicolae a dezghiogat foarte bine. Dom'le, dacă e vorba de o abordare sistemică, pentru că într-un stat, pornind de la capacitățile guvernului și administrației publice locale, lucrurile trebuie cântărite foarte bine în cadrul unui dialog. Vedem foarte clar cine ce responsabilități are. Sigur că guvernul, pentru că are mai multă putere și mai multe finanțe, trebuie să fie mai îngăduitor, dar trebuie să fie corect. Și evident, da, dacă apar dispute, mergem la contenciosul administrativ și rezolvăm problemele. Nu recurgem la tot felul de demarșuri, așa cum, din păcate, a procedat municipalitatea la începutul lunii ianuarie. Ca acum să vedem că fiecare din ei, acum după ce au găsit o soluție, vin și spune, da, noi am găsit soluția și iarăși își dau săgeți că primarul spune, oricum luați de la municipiul Chișinău pentru că vreți să modificați legea finanțelor locale și ce veți face acolo? 5% le veți lua la noi, tocmai pentru a acoperi, tot de la noi le veți lua.
Bună întrebare, dar de ce a făcut acest scandal? De acord, Ceban, adică el putea să zică uitați-vă, oameni buni, cum s-a procedat, dar noi avem grijă de oameni, nu dăm afară pe nimeni, ne asumăm această sarcină. De fapt, am dus-o până acum. Interesant că a dus-o până acum și acum vrea să o arunce numai de ceea că strategia guvernului lui se pare că e greșită.
Da, dar, de fapt, formulând întrebarea, Elena ne-a făcut și o sugestie. Într-o serie de scandaluri, iată, mai avem încă unul. Aici, dacă avem o serie întreagă, de ce n-am mai avea unul? În plus, din care să încercăm să tragem cenușă la propria turtă.
Ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru a anunțat miercuri că un nou concurs pentru funcția de procuror general al Republicii Moldova va fi lansat la începutul lunii aprilie, după ce Consiliul Superior al Procurorilor l-a anulat pe primul din cauza unui decalaj mare de punctaj pe care l-a obținut unul dintre cei doi candidați rămași în cursă de la unul dintre membrii Comisiei de Evaluare. Procedura de alegere a unui procuror general se va desfășura după un regulament modificat, mai spune ministra Justiției. Noul regulament va presupune existența unui prag minim pe care ar trebui să-l atingă eventualii candidați pentru funcția de procuror general. Igor, câtă credibilitate va avea acest nou concurs pentru funcția de procuror general după ce rezultatele celui precedent au fost anulate din cauza unei discrepanțe prea mari de punctaj?
Eu cred că va avea credibilitate pentru că și noi am criticat, deci, modul în care a fost organizat concursul precedent. Am văzut că există deschidere din partea Consiliului Superior al Procurorilor de a revizui acest regulament și vedem că doamna ministru al Justiției a venit să explice ce fel de modificări vor fi făcute, tocmai ca eventualii participanți la acest nou concurs care a fost declarat pentru luna aprilie să aibă încredere în el și domnia s-a făcut câteva, a punctat câteva lucruri acolo. Deci se stabilește un prag minim de punctaj pe care eventualul candidat trebuie să-l acumuleze și asta e interesant, deși eu nu prea am înțeles care e valoarea adăugată pe care îl dă acest punctaj minim, pentru că noi înțelegem cu toții că acest vetting, pre-vetting și așa mai departe este un fel de lustrație, dar lustrație care nu are la bază, hai să spunem așa, capacitățile profesionale, ci doar onestitatea și capacitatea de a justifica, deci, veniturile și avuția pe care o au procurorii. Și atunci acest plafon mi se pare deprisos și, de asemenea, am înțeles că doamna ministru înclină spre acceptarea unei metode a medianii pentru a stabili punctajul pe care l-au acumulat prin omiterea notii cei mai mici și cei mai mari pentru fiecare candidat, și aici iarăși apar întrebări care sunt mai degrabă interpretabile. Este la discreția membrilor Consiliului Superior al Procurorilor și ei trebuie să aibă sigur această grilă de notare, iar convingerea lor intimă să fie exprimată prin vot și atunci nu apar toate aceste lucruri, mai cu seamă că toți aceștia care sunt în Consiliul Superior al Procurorilor au trecut pre-vetting-ul. Toate aceste lucruri foarte specifice din nou regulament, de fapt ne se spune că oricum nu avem încredere în rezultatul pre-vetting-ului, pentru că am promovat în Consiliul Superior al Procurorilor oameni care, iată, sunt dispuși să facă tot felul de abateri, lucru care s-a confirmat în cazul primului concurs. Acum, aceste explicații a doamnei ministru, chiar dacă ne face să strângem din umeri, deci este totuși o încercare de răspuns la criticile care au fost adresate după primul concurs.
Nicolae, ce riscuri crezi tu că planează asupra viitorului concurs pentru funcția de procuror general, ținând cont de experiențele precedente ale concursului?
Planează riscul că procurorii de înaltă clasă sau profesioniști buni să nu mai accepte sau să nu fie validați, să nu treacă vetting-ul, adică să nu treacă testul de integritate. Și de ce a fost pusă această limită a punctajului, fiindcă s-ar putea mâine poi mâine să vină niște candidați foarte slabi, cu anumite experiențe, dar nu au prea multă competență. Și atunci, iată, se pune un filtru că dacă un candidat ia mai puțin de 70%, nu trece. Adică se zice că va fi asigurat profesionalismul acestor candidați. Oricum, nu există alte ieșiri. Rezultatul a fost anulat. Acum, cred că și procurorii simt necesitatea acestei urgențe. Nu știu dacă simt ceilalți procurori, cei care se opun acestor noi reguli, și desigur că pe eventualii candidați vor încerca să-i convingă să nu candideze dacă sunt candidați buni. Adică sistemul nu se dă una cu alta, dar eu cred că până la urmă care e ieșirea? Altă ieșire de acum nu este, mai ales că timpul ne presează în legătură cu începerea negocierilor cu Uniunea Europeană. Acum s-au întâlnit miniștrii de externe a statelor membre ale UE și nu este încă deocamdată clar, apare atâtea probleme și Ucraina, noi suntem împreună cu Ucraina, noi parcă trecem, dar sunt anumite probleme, unele state europene pun piedici, trebuie să spunem, și asta e Ungaria în primul rând. Așa că dacă nu se hotărăște că acest cadrul de negocieri va fi stabilit la următorul Consiliul European, atunci nouă o să ne rămână timp și pentru alegerea așa mai pindilită a procurorului. Desigur că n-ar fi de dorit lucrul acesta.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din această săptămână vi s-a părut importantă, interesantă și merită o atenție sporită, Igor?
Eu am fost impresionat de declarația președintelui Consiliului European, Charles Michel, despre necesitatea trecerii economiei Uniunii Europene pe un ecartament care să asigure securitatea, ca astfel încât Uniunea Europeană să nu mai depindă de, hai să spunem așa, tot felul de posibile fluctuații în atitudinea Statelor Unite, de exemplu, sau de ambițiile Federației Ruse de a-și extinde teritoriile, invocând factori istorici și așa mai departe. Mie mi se pare această declarație extrem de interesantă și acum sigur că trebuie să vedem cum reacția statelor membre, a principalilor state membre, mai cu seamă că statele membre ale Uniunii Europene, două dintre ele au devenit și membre NATO, cu o industrie militară foarte bine dezvoltată, cum este cea a Finlandei și a Suediei, și modalitatea în care vor răspunde la acest challenge, la această provocare care vine din partea Federației Ruse.
Nicolae?
În continuare a ceea ce a spus Igor, se observă în Europa o tendință de câștigare a unei autonomii geostrategice în raport cu Statele Unite și din punct de vedere militar, desigur, au fost suficiente declarații în acest sens și din partea lui Emmanuel Macron, președintele Franței, dar ceea ce mi-a atras mie atenția în acest context e, pe de o parte, schimbarea de macaza lui Donald Trump, candidatul republican la președinția Statelor Unite. El de acum are o altă atitudine față de NATO și spune că NATO își va îndeplini obligațiile dacă anumite state membre își vor îndeplini și ele obligațiile financiare, adică vor aduce cheltuielile militare la 2%, dar cel mai mult mi-a atras atenția, cred că o să aibă un impact, fiindcă se află aici, declarația președintelui României Iohannis, Klaus Iohannis, care zice că va candida la funcția de secretar general al NATO. E un anunț foarte interesant, într-un fel ne vizează mult și pe noi, și extinderea sau construcția în România unei baze militare la Constanța, care va fi una din cele mai mari în sud-estul european, în Europa, de fapt, așa se spune. Astea sunt știrile care, desigur, sunt legate cu ceea ce s-a întâmplat în Rusia.
E Igor Bățan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Apple Podcasts, Google Podcasts sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!